ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
შემოდგომა დადგა და მოვიდა სწავლა-განათლების დროც, რომელსაც წინ უძღოდა შექმნილი სიტუაციის მოთხოვნებით ჩატარებული სხვადასხვა რანგის თუ პროფილის გამოცდები. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია ახლა გაგვაცნობს ჩატარებული საგამოცდო პროცესის ნიუანსებს.
ძველანდელი განსხვავება ის გახდათ, რომ წინა წლებში სედატორის გამოცდები ტარდებოდა ეროვნული გამოცდების დაწყებამდე, ნუ ერთი კვირიდან 10 დღით ადრე, ან დაუშვათ 15 დღით ადრე, და ეხლა კიდე შეტანილ იქნა ცვლილება კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ და აი ამ ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე ეს გამოცდები ან მიმდინარეობის პროცესში უნდა ჩაგვეტარებინა ეროვნული გამოცდების პარალელურად ან მის დამთავრების შემდეგ. და ჩვენ ახლა სხვა უნივერსიტეტებს ვერ გეტყვი და ჩვენმა უნივერსიტეტმა ეს გამოცდები 27 და 28 ივლისს დანიშნა, მაშინ როდესაც უკვე 25 დამთავრებული იყო საერთო ეროვნული გამოცდები. Ну, а кес факультетზე მიმდინარეობდა ეს გამოცდა, ეს არის ცოლთა ფაკულტეტი და წელს განსხვავებულად, განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობა მოვიდა, 300-მდე აბიტურიენტი იყო, აბილები იყო 100, ესე იგი უკვე კონკურსი ქონდა, მიიღეთ ოფიციალურად ბრძანება ეროვნული საგამოცდო ცენტრიდან, ჩარიცხულა გვარები და 100 ადგილზე სულ ჩაირიცხა 101 კაცი. ორმა კაცმა მეასემ და ასმეათემ ერთნაირი ქულები დააგროვეს და ცენტრმა ესე ორივე ადამიანი ჩარიცხა. რამოდენიმე ადამიანმა გადალახა როგორც იქ ისე ჩვენ ტურზე მინიმალური კომპეტენციები და დაახლოებით 20-30 კაცი ვერ მოხვდა, იმიტომ ცოტა დაბალი ქულები მიიღეს და მაგრამ დადებითი ესეთი შემთხვევა ჩვენ არ ქონია, იმიტომ წინა წლებში ვინც დაბარებდა და ვინც გადალახავდა მინიმალურ ზღვას ისინი ეწყობოდნენ, მაგრამ აი ამ კონკურსის გამო ჩვენ დაგვრჩა, იმიტომ რომ ადგილები მეტი არ ქონდა. ეს შეიძლება არის ძალიან სასიხარულო ფაქტი ის, რომ სპორტის უნივერსიტეტის ცოლთა ფაკულტეტზე აი ესეთი მაღალი კონკურსი იყო. ახლა ხუმრობა საქმე არ გახლავთ, ჩვენი მაინც სპეციფიკური უმაღლესი სასწავლებელი და ერთ ადგილზე სამი აბიტურიენტი მოდიოდა საშუალოდ. და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აი ამ უკანასკნელი 5-6 წლის განმავლობაში რაც ხელახალ და დაფუძნდა ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი. გარდა ამისა ჩვენ მეორე ფაკულტეტზე მივიღეთ კიდე გარკვეული რაოდენობა სტუდენტებისა, მივიღეთ ასევე ქართულ ენაში, აზერბაიჯანულ ენოვანი და სომხურ ენოვანი, ცოტა კონტინგენტი 10 კაცამდეა, მაგრამ მაინც მივიღეთ მენეჯმენტის სპეციალობით კიდე 20 კაცამდე. კიდე ველოდები ჩვენ მასშტაბლებების ერთლიან პროგრამაზე დაახლოებით 30-40 აბიტურიენტს, რომელიც შემოვაგებს ჩვენს კარებს და სასწავლო წელს 2020-2021 სასწავლო წელი ჩვენთან იწყება 28 სექტემბერს და ჩვეულებრივ რეჟიმში, ისე როგორც აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე მეორე სემესტრი წლევანდელი, ანუ 2019-20 სასწავლო წელი ქონდა ონლაინ სწავლების რეჟიმში, თეორიული მეცადინეობა ისევე გაგრძელდება, პრაქტიკული მეცადინეობა, ანუ სპორტული საგნები ჩვეულებრივად სპორტულ დარბაზებში და სპორტულ არენებზე გაგრძელდება.
თუ როგორ დაზარალდა საერთაშორისო სპორტული კალენდარი თქვენ მოგახსენება და ისიც გახსოვთ, რომ ონლაინ ტურნირები წარმატებით იცავდა ღირსებას ჭადრაკი, მაგრამ სამწუხაროდ ახლახანს გამართულმა მსოფლიოს პირველმა ონლაინ ოლიმპიადამ მის ორგანიზატორს ფიდეს შეუფნა უჩვეულო პრობლემები, რომელთა შესახებ გვესაუბრა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე.
მივესალმებით თქვენ რადიოს მენელებს და ყველა ჭადრაკის მოყვარულს, რომელიც მისმენს ეხლა მინდა მას წარმატებული დღეუსურვო. ოლიმპიადა დასრულდა ცოტა კურიოზულად, ფინალური მატჩი, რომელიც მართებოდა რუსეთსა და ინდოეთს შორის, პირველი მატჩი დამთავრდა ფრედ 3-3 და მეორე მატჩის მიმდინარეობისას, მაშინ როდესაც ანგარიში ორნახევრით ერთნახევარ რუსეთის სასარგებლოდ ორ დაფაზე გაითიშა ინტერნეტი. ჯერაც ფჯობენ და ვერ დაადგინეს ვისი ბრალი იყო ეს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ალბათ ტიმ სერვერის ბრალი იყო, რომელიც ემსახურებოდა ოლიმპიადას. ფიდე აღმოჩნდა ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე. წესების თანახმად ვისი სულაცაა და ეთიშება ინტერნეტი, თუ რა თქმა უნდა იმის ბრალი არის, იმ ქვეყნის ბრალი არის ეს, მას ესვლება წაგება. და ავტომატურადაც ესე მოხდა, პროგრამამ ჩაუთვალა წაგება ორივე ინდივიდუალ მოჭადრაკეს, თუმცა ერთ მოჭადრაკეს ჰქონდა ფაქტურად მოსაგები პოზიცია, მეორეს ჰქონდა საყაიმო პოზიცია და ალბათ ისევ 3-3 დამთავრდებოდა მატჩი. გამოვიდა რომ რუსეთმა მეორე მატჩიც მოიგო. საქართველოს ამას მოყვა პროტესტი ინდოეთის მხრიდან. განიხილეს პროტესტი სააპელაციო კომიტეტმა, განიხილეს პროტესტი ფიდემ. პრინციპში ნორმალური იქნებოდა ალბათ სახელმწიფოდან თუ იმშელებთ რომ დაენაშნათ მეორე მატჩი გადაეთამაშებიათ თავიდან, არა მარტო ის პარტიები ალბათ თავიდან უნდა გადაეთამაშებიათ მატჩი, რადგანაც ოლიმპიადა ხო სპორტული შედეგი არის თავარი. თავის ხომ არ არის ის გაეთიშა ინტერნეტი ან ფიდემ რა გადაწყვეტილება მიიღო. ფიდემ მიიღო შემდეგ გადაწყვეტილება რომ ორივე გამოაცხადა ჩემპიონატს, ანუ რუსეთის ნაკრების და ინდოეთის ნაკრების გამოაცხადეს ოლიმპიადის ჩემპიონებად. რაც სპორტული კუთხით არასწორად მიმაჩნია, რადგანაც ჩემპიონი არის მხოლოდ ერთი, ხო? და ეს არის სპორტული შედეგიდან გამომდინარე. მაგრამ ფიდე რატომ იყო რთულ სიტუაციაში? წინა დღეს, როდესაც ინდოეთი ეთამაშებოდა სომხებს, მოხდა ანალოგიური სიტუაცია, გაითიშა ინტერნეტი და სომხეთის ერთ-ერთ მოთამაშეს შეუთვალეს წაგება. სომხებმა დაწერეს ამაზე პროტესტი და ფიდემ განიხილა და რადგანაც ფიდეს წესებში ეწერათ რომ ინტერნეტის გათიშვის შემთხვევაში თუ ქვეყანა არის დამნაშავე, ეთლება მას წაგება, ამ ლოგიკით შეუთვალეს სომხებს წაგება. თუნდაც სომხები ამტკიცებდნენ რომ მათ თან პრობლემა არ ყოფილა ინტერნეტის გათიშვის, ეს იყო საერთაშორისო სერვერის ბრალი. მიუხედავად ამისა ჩაეთვალა სომხებს წაგება და სომხებმა ამის გამო გამოთქეს პროტესტი და მეორე მატჩი აღარ ითამაშეს ინდოეთთან, ფაქტურად ჩაეწერათ ყველას წაგებები. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ფიდე იყო ძალიან რთული ამოცანის ჩინაში, როგორ გადაეჭვირათ. ფიდეს გადაწყვეტილება შეიძლება ბრძნული არის ერთი კუთხით, რომ ორივე მეორე ჩემპიონობა, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან, ისე მოჭადრაკეების მხრიდან, რომლებიც ამბობენ, რომ პრინციპში ამ ხელა საჭადრაკო ზეიმი ბოლოს ძალიან უფერულად დამთავრდა და სპორტული შედეგიდან გამომდინარე არ გამოვლინდა ჩემპიონი. ბევრი მოჭადრაკე, ძალიან ცნობილი მოჭადრაკე ამბობს, რომ ალბათ ონლაინ მიმდინარეობს ღონისძიება და მას ახლავს ძალიან ბევრი ხარვეზი და პრობლემა. აი უნდა ყოფილიყო აღიარებული როგორც სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა. ყოფილიყო რაღაც ფესტივალის რანგის და ნუ მას ითამაშებდნენ მოჭადრაკეები თავისი ამონების მისაღებად. ძალიან ბევრი საინტერესო პარტია გათამაშდა, ძალიან ბევრი დაძაბული მომენტი იყო, ძალიან ბევრი მილიონობის ნახველი ყავდა ამ ღონისძიებას და მართლაც გულდასაწყვეტია რომ ბოლოს ესე ცუდად დამთავრდა.
ბოლოს კი ტრადიციულად ფეხბურთი შეგახსენებთ, რომ ერთა ლიგის ახალი გათამაშების პირველ მატჩს დღეს ჩაატარებს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ტალინში ესტონელებთან შეხვედრა საღამოს 8 საათზე დაიწყება, რომლის რეპორტაჟს ჩვენც ვნახავთ. წარმატება უსურვოთ საქართველოს ნაკრებს და ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენი ფეხბურთის ისტორიას, რომლის ეპიზოდებზე ვისაუბრეთ 10 წლის წინ და კიდევ უფრო ადრეც სახელოვან ვლადიმერ ბარკაიასთან შეხვედრებისას.
Ну, ჩვენ კონტაქტები რო ქონდა ყოველდღიური ჩვენ გულშემატკივრებთან. ჩვენ ვარჯიშზე მოდიოდნენ. ვარჯიშზე დიღომში მოდიოდნენ. მაშინ არ იყო არც მილიცია, არც არაფერი. უკვე ჩვენი ვარჯიში იყო თითმის მაგათვის თამაში. აი საქართველოს სვანიძე ბელაც რო უძახოდნენ ეს კიროვის პარკი. ჩვენ ყველას ვიცნობდით ერთად. ხაჟალია გახსოვთ დამავის და მაგ ფუთაისელი კაცი რო იყო, რეზო გოგელიას ნათესავი იყო. აი იმ დროინდელი ხალხი, უნივერსიტეტი, გპის ხალხი, ყველა მოდი შოთა იმაინდეს ალბათ ყავდა ნახევარი თბილისი გულშემატკივრები და სულ ჩვენთან დიღომში იყვნენ და ჩვენი და მაგათი თითმის პრობლემა ერთი იყო რაღაც. ჩვენ ვიცოდით რას ფიქრობ ჩვენზე ხალხი და ჩვენ ამას ვაკეთებდით ყოველთვის. კაჩალი დრო იყო, ადარებდა ჩვენ სტილს და ბრაზილიის სტილს რა. ძალიან უყვარდით კაჩალის და გვაძლევდა უფლება რომ ეგ ვეთამაშოთ, ან ბორტილებს და იმას არადებდა ჩვენ თუ მიშა ითამაშოდა. მიშა როგორც გინდა თავისთან სლავას ვანაერათან ზავროკალოვის მე სხვა სტილის ვიყავ, მაგრამ გუნდი ერთი იყო. და რა თქმა უნდა ბრაზილიის სტილი მომწონდათ ამ პერიოდში. წავიკითხე ლობანოვსკის წიგნი და წავიკითხე იაკუშინის წიგნი და იაკუშინის წიგნში ეგეთ ზუსტად რაღაცა მოდის, რომ ლობანოვსკი ეუბნება იაკუშინს, რომ თქვენი ფეხბურთი არიფმეტიკა იყო და ჩვენი ფეხბურთი არის უმაღლესი მათემატიკა. აი ჩვენ ფეხბურთზე ლაპარაკობდა იახში იახში. Ну, რა თქმა უნდა, ფიზიკური დატვირთვა უფრო მეტი, უფრო მობილურობა მეტია, უფრო მოძრაობა მეტია. მაგრამ ტექნიკა და ტაქტიკა და ეს არა მგონი რომ უფრო მეტი იყოს ვიდრე ეს, არა? თქვა ეს მანუ ჩარმაძე და ვერ გაძლებდა ფეხბურთს თავისი ფიზიკური მონაცემებით. რა თქმა უნდა. მე გახსოვთ, მოგიყევთ თქვენ ესე იგი პრივატ საუბარში, რომ ვნახე როგორ ზრდიან ბავშვებს გერმანიაში. Ну, შესანიშნავი პირობებია, იქ მოედნებია ღია, დღედაღამე მიდი, თუ გინდა წვრთნელი, თუ გინდა თვითონი ვარჯიში არის ყველაფერი და ვნახე ეგეთი ტურნირი. შევამჩნიე ერთ-ერთ გუნდში ლამაზი თვითონ, ლამაზი გერმანელი ბავშვი, ქერა ბავშვი, სწორი თმები შემიყვარდა და რაც როგორ თამა ლიდერი, ლიდერი ჩანდა რომ ამ ბავშვებში 22 კაცი ლიდერი იყო. პასის მიცემა დროზე იხსნებოდა დარტყმა და ამ დროს აი ბავშვებმა რო იცინა რომ ზაიგრალს ერთი მოატყო, მეორე მოატყო, მესამე შევიდა საჯარო მოში, მეკარეც დააწვინა და ბურთი შეაგო რა. აი პროფესორო ამ დროს ხედავ ეს დაუფშტვინა იმ წვრთნელმა და გამოცვალა ეს ბავშვი. ვერ მოვითვნე და მივედი მეთქვი რა საშუალება არაო. Пасი არ მისცა იმას, მეუთხრი ფეხბურთი პასი მარტო ხო არ არის, მას იმპროვიზაცია ხუნდა იყოს. მაგრამ ეხლა გერმანელებს მიხდნენ, ხო და ყველა მაგათ უმაღლეს ბუნდესლიგაში ყავთ რამდენიმე მოთამაშე ჩამოყვანილი არა გერმანელები რა. იმიტომ, ნუ არ გამართა ეს. ტენდენცია არის რა, რომ ტექნიკური და ძალის ფეხბურთი ერთად რო იყოს რა. Ну დღეს ქართული ფეხბურთი სამჯერ ვიყავი დელეგატად. არის აზრი არის, იცი ფეხბურთში, არის. აი მაგალითად Торпедо Кутаиси внахе, внахе Локомотиви და ვნახე დინამო, ჩემი უკვე როგორც დელეგატი ვუყურებდი. არის საინტერესო თამაში არის, მაგრამ ცოტა ნელ ტემპში, იმიტომ კლასი არა გვაქვს ჩვენ. იმიტომ ის ვინც იყო кай ფეხბურთელი, სულ გაიყიდა, სულ წავიდა. ხო უნდა იყოს ვიღაცა ლიდერი. ლიდერიც არ იმჩნევა ძან მაგრამ ამ გუნდებში აი გუნდური თამაში იქნება და ბავშვები ჩვენ იჭერი ბავშვები ყავს მე მგონი ქართული ფეხბურთი ფეხბურთს ძალიან დიდი ბედი ელოდება იმიტომ პატარა ბავშვები ყველა თავისი მოძრაობით თავისი ამბავით ამ ყველაფრიად ნუ აიც რო ხოიცეთ ეს პლასტიკა ქართულ ფეხბურთს უცხო არის და ბავშვები იზდებიან იჭერი ბავშვები იზდებიან მაგათ მოულამ უნდა თავის დროზე რა იუმორი უნდა იყოს ფეხბურთში, იუმოროც ერთ არ ცხოვრება შეიძლება არც ფეხბურთი არც არაფერი და ერთ ეპიზოდს მოგიყვებით ლევა იაშინზე, ხო გითხარით ლევა იაშინზე და მე თითქმის ერთად ვიზრდებოდი დაგრაში რა. კარებს უკან ვიდექი და უყურებდი სანაიას და ხომეჭ თამარს. უდიდესი კაცი იყო რა, უჭვიანესი კაცი, უბრალო კაცი იყო ლევა იაშინი. გავლით იყვნენ აქ ჩამოსულები მიდიოდნენ ერევანში. იქ იხსნებოდა პირველობა და ამხანაგური თამაში ვითამაშდა ლევა მაშინ ეს დიდი ამბავია დეპუტატად აერჩიეს მოსკოვის აღმასკომში რა ესია ხო აღმასკომში ხო რაღაცნაირად დენგიზა გავიდა გააკეთა ის პროსტრელი რო იყვნენ შევახვედრე ეს ჩემი ბაჩოკი და შევალი და რაღაც გამახსენდა ვინიმე დეპუტატ მოთხარ და ლევა გაქიშთა კაცს შენ მითხარი პანიჩიჩი სკინი პადგატოვლენი ჩილეკტო როგორ უთხარ დეპუტატ ვინიმე ხო და მე მიგონებდა მე ლევა იყო ჩამოსული უკვე ფეხი რომ მოჭრეს გაგრაში მუშაობდი მაშინ სანატორიუმ თბილისში ჩამოვიდა საწყერი მე და გიორგის იჭნავა გადაუხარეთ მაგას დაბადების დღე იქ გაგიჟდა რიცაზე წავიყვანეთ წავიყვანეთ სათევზავოთ ერთი ხუთი დღე ერთად ვიყავით მე გაფრინდა ნალჩიკი მაგის ტურნირი ატარდებოდა და მე უკვე ფედერაციის არა სამართლოს უფროსი რო ვიყავი და იაშინს რო აცილებდნენ აქედან პატარა ფულის მოავროვი გურამა გაბისკერიას დაურეკე სოხუმში მე ოთხარ ჩამოიტანე ლიხნი ერთი 60 ბოთლი ღვინო ძეს შეხვდით მოსკოვში და შევიდით ლევასთან სახლში და პირველი რა მითხრა იციო რომ სიომა მითხრა იციან რომ იანი და ჟიუდა სოევი დენ რაждენი ატმიჩაით მე სიოდნევო сегодня да продай нахоро ერთი яшики შემოვიდა მეორე მესამე ეტო всё мне მეოთხე ეტო всё тибело ეს 60 ბოთლია და 60 ლიტრი ხტები და იდგა ბელაევი თუ გახსოვ შენ ბელაევი აი ესენ პატარა კონიაქს ვამდნენ რა ну пули ромоагро гурамиц самоиго მივეცი და ტირილი დაიწყო აი როგორ გითხრათ რა არავიღო ეს ფულიო მაგრამ შენ ხარ ჩემი ძმა კაცი გურამი მიყვარსო და დიდი მადლობაო და მეო აი ესე ვარო ერთი მანქანა მაჩუხეს ეხლა იაპონელება სიძეს უნდა მიიცეს პატარა რაღაცა ხო ხედავთ არის აგეთი უდიდესი კაცი აი ესე უბრალოდ ცხოვრობდა რა და უჭირდა მაგ კაცს ლოვას აი ეგეთი ურთიერთობა ყოველდღე ყოველთვის თამაში ფეხბურთის შემდეგ
ქართული ფეხბურთის ისტორიას ერთი კვირის შემდეგაც დაუბრუნდებით მანამდე გემშვიდობებით ჯანმრთელობას გისურვებთ
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საკითხზე, პრობლემაზე, რომელზეც ჯანდაცვის სფეროს შეეხება, ეს რომელზე საუბარიც ნამდვილად არ არის სასიამოვნო, ბევრს არ გვიყვარს. არის ასეთი საკითხები, ზედოზირების საკითხი შეეხება მოგეხსენებათ ნარკოტიკული საშუალებების და არამხოლოდ ნარკოტიკული საშუალებების სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემას თავის მხრივ და ეს არის ის რაც არსებობს რეალურად ეს პრობლემა არამხოლოდ საქართველოში, ბევრ სხვა ქვეყანაში, განვითარებულში, განვითარებადში, განუვითარებელში ყველგან და მნიშვნელოვანი რატომ არის ცნობიერების ამაღლება, ვინაიდან ეს უკავშირდება ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას. ის თუ რამდენად ინფორმირებული იქნება საზოგადოება, როგორც პროფესიონალთა წრეები, ასევე მთლიანად საზოგადოება ამ საკითხზე, რამდენად გავიაზრებთ რეალობას, რაც არის და გამოწვევებს და ყველა ჩვენგანს მოიხსენება მეტნაკლებად, მეტნაკლების სიმწვავით, ბუნებრივია მეტნაკლების სიახლოვით, მაგრამ ეს პრობლემა არსებობს და რაც უფრო სტიგმატიზება მოხდება ამ თემის, მით უფრო უარეს იქნება სურათი, მით უფრო მეტი იქნება მსხვერპლი, რაც უფრო რეპრესიული იქნება ნარკოპოლიტიკა, კიდევ უფრო შეუშლის ეს ხელს იმას, რომ ადამიანებს არ აქვს მნიშვნელობა რა ასაკის იქნება ეს მოზარდი თუ ზრდასრული ადამიანი, რომ მათი სიცოცხლე გადარჩეს. ჩვენ ამ თემაზე პირველად არ ვლაპარაკობთ დღეს, გვისაუბრია არაერთხელ სხვა დროსაც, მაგრამ რა თქმა უნდა იშვიათად ვახერხებთ, რომ შევეხოთ ამ საკითხს, თუმცა კი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ადამიანს გნებავთ, ბევრ ოჯახს აწუხებს ეს საკითხი და მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი მოისმინოს, თუ რა ვითარება რა სურათია დღეს საქართველოში. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ დროთა განმავლობაში სულ უფრო რთულდება და აქაც არ ვართ უნიკალურები, სულ უფრო რთულდება საქართველოში ნარკოტიკული და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბაზარი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ასე უნდა დავარქვათ, ალბათ რეალობა ეს არის. ეს ურთულებს საქმეს როგორც მომხმარებლებს, ასევე ბუნებრივია ექიმებს, თუ კი და რომელთა ხელშიც ხვდებიან ასეთი პაციენტები, მაგრამ ეს ერთი გამოწვევაა, თუმცა არაერთი სხვა გამოწვევა არსებობს კიდევ, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას. ჩვენი სტუმარი მაკაგოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, არის უკვე ხაზზე. ქალბატონო მაკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვაში მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ დღეს თქვენ, თქვენი კოლეგები ხართ დაკავებული ძალიან იმ ღონისძიებებით, რომელიც დღეს იმართება. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინოთ ხმა. და მომგდის ბევრისთვის კიდევ ვამბობ, არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ არ გვიყვარს ხოლმე ფიქრიც კი არა თუ ლაპარაკი. თითქოს თუ არ ვილაპარაკებთ, არ არის ეს პრობლემა. და ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის სწორედ ნარკომანია, ზოგადად კვლავაც რჩება ასეთად. სხვადასხვა ნივთიერების მოხმარების პრობლემა და ის თუ როგორ ვუმკლავდებით კი არა და ვერ ვუმკლავდებით ამ პრობლემას საქართველოში და დღეს დღევანდელია ეს სპეციფიკური თემა, რომელსაც წამოჭრით თქვენ კონფერენციაზე და მხოლოდ ეს ღონისძიება არ არის, როგორც ვიცი, მაგრამ ესეთი სამსჯელო პლატფორმა ეს არის დღეს. ილაპარაკებთ ზედოზირებაზე და რა პრობლემა და იმაზე თუ როგორ შეიძლება და რატომ არ ხდება ის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე იყოს შენარჩუნებული. თუ შეიძლება თავად რომ ბრძანოთ ამ პრობლემის მნიშვნელობაზე, მე ცოტა ბევრი ლაპარაკი მომივიდა არაპროფესიონალს, დიახ.
მინდა აღვნიშნო სწორი აქცენტები დასით. ზედოზირებით გარდაცვალება წარმოადგენს ძირითად რისკ ფაქტორს ნარკომოხმარებლებს შორის, გარდაცვალების მიზეზებს შორის. და 2001 წლიდან ავსტრალიაში დაიწყო პირველად ამ საერთაშორისო თვის აღნიშვნა და მთელი მსოფლიო ქვეყნები არიან ჩართული ამაში. ზუსტად ამ დღეს 31 აგვისტოს აღინიშნება ცედოზირებით დოზირებადი ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო დღე, რომელიც მიზნად ისახავს სწორედ გარდა იმისა, რომ ხონა მიაგონ იმ ადამიანებს, ვინც ნარკოტიკების ცედოზირებით გარდაიცვალა, ყველა დონის დაინტერესებულ მხარეს შორის წარიმართოს ინტენსიური დიალოგი, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ესეთი შემთხვევების შემცირება. საქართველოს 2010 წლიდან აღნიშნავს ამ დღეს და ჩვენ ყოველწლიურად მაღალი დონის დაინტერესებულ მხარეებს ვწავთ ამ დიალოგში. ძირითადი გზავნილები არის ის, რომ პრევენცია არის უპირობო და პრევენცია არის გამოსავალი ზედოზირების გარდაცვალებისა. კაცი ნარკოპოლიტიკა კლავს. ასევე ნალოქსონი, ეს არის პრეპარატი, რომელიც ოპიატების ზედოზირებისას არის საუკეთესო გამოსავალი, გადაარჩენს სიცოცხლეს ერთი ამპულა ნალოქსონი. ეს ძირითადი მესიჯები არის, რაც გვინდა, რომ საზოგადოება მიცოდეს და იცოდეს გაწყვეტილების მიღებმა პირებმა.
რა იცვლება? დიახ, გაიგონეთ ეს ყოველ მომემზადე. რა იცვლება? თქვენ ბრძანებთ, რომ აი სისტემატურად შეახსენებთ, ლაპარაკობთ, ცდილობთ მიაწვინოთ ხმა. რა
შეიძლება არის 2014 წელს მივაღწიეთ იმას, რომ ზედოზირების შემთხვევის შესწრებისას თუ კი ადამიანი გამოიძახებს სასწრაფოს, მას პოლიცია აღარ მოყვება. თუნდა აქამდე წლების განმავლობაში ზედოზირების ოს არ ეძახოდნენ პოლიციას, მიატოვებდნენ მას მისი მეგობრები, ახლობლებიც და გარბოდნენ დასამალად, რადგანაც იცოდნენ, რომ სასწრაფოს აუცილებლად პოლიცია მოყვებოდა. დღეს ეს რეგულაცია არ არის, უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არ არის, თუმცა შიში იმისი, რომ პოლიცია გაიგებს, მაინც არსებობს გაუცნობიერებელი შიში და მაინც არის შემთხვევები, როცა ერიდებიან სასწრაფოს გამოძახებას და თავად ცდილობენ ზედოზირებულის გადარჩენას. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ხალხმა საზოგადოება მიიცოდეს, რომ სასწრაფოს არანაირი ვალდებულება არ აქვს შეატყობინოს პოლიციას და გადაიწყოს გამოძიება არსებული ფაქტის შესახებ. ეს ერთი ფაქტი.
ეს რაზეც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის შეცვლილი, არა შეცვლილი თუ ცდები შემისწორეთ კანონმდებლობა, არამედ შეცვლილი პრაქტიკა, ხომ?
სამართალდამცავების ხედა. კანონმდებლობა შეიცვალა 2014 წლიდან, ანუ შიდა რეგულაციებით მოიხსნა ვალდებულება ოფიციალურად, რომ სასწრაფო აღარ შეატყობინოს პოლიციას ასეთი შემთხვევის შესახებ. ეს უკვე რამდენიმე წელია ეს რეგულაცია არსებობს, მაგრამ ეს გაუცნობიერებელი შიში მაინც არის და არ ეძახიან. მეორე ფაქტორი, რაც ზედოზირებას წაადგება და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, ეს არის ნალოქსონის რეცეპტი ორიდან ცეცეტეროს დაქვემდებარებული მედიკამენტების წინიდან მოხსნა. ანუ ადამიანს, რომელიც იმყოფება ასეთი რისკის ქვეშ, მოიხმარს ნარკოტიკს ან თავად ან მისი ოჯახის წევრი და იცის, რომ არსებობს ესეთი უნიკალური პრეპარატი, როგორც არის ნალოქსონი, იგივე ნარკანი, იგი უნდა იყიდებოდეს ხელმისაწვდომად აფთიაქებში და არ უნდა იყოს რეცეპტს დაქვემდებარებული. ჩვენ ზიანშემცირების ცენტრები გავცემთ ამ პრეპარატს უფასოდ, წელიწადში 15000 ამპულამდე საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ის, ვინც არ არის ჩვენი კლიენტი, შესაძლებელი არის, რომ არ მიუწვდება ხელი ამ ნარკაზე ასე უფასო პროგრამაში, მაგრამ უნდა შესყიდვა აფთიაქში. ღირებულება საკმაოდ დაბალია, 3.5 ღირს, მაგრამ სთხოვენ აფთიაქში რეცეპტ და მოვითხოვთ ამას ამისთვის, რომ გააუქმოს ეს რეგულაცია.
სპეციფიკა რა, ხო, რადგან თქვენ შეგიძლიათ, ანუ ამის უფლება მოგეცათ, მართლაც ალოგიკურია თქვენ თუ შეგიძლიათ ამის დარიგება და მე როგორც წავიკითხე ცოტა ხანში ექიმი, მისი ერთადერთი გვერდითი მოვლენა არის სიცოცხლის გადარჩენა, ისე ვთქვათ, რაღაც ესე გადაწყდები, მისი დროულად გამოყენება, ხომ? ახლა რეცეპტს სჭირდება დრო, არ ვიცი, გარკვეული პროცედურის გავლა და ამას გულისხმობ, ხო?
ზედოზირებული, რასაც გება უკვე ზედოზირების შემთხვევა, ხო, ადამიანი სუნთქვას წვიტავს, გაფიქრებულია, უკვე სილურჯისკენ გადადის, იმიტომ რომ ჟანგბადი აღარ მიეწოდება ფილტვებს, კლინიკანიც ის ჟანგბადოვალ შიმშილს და ანუ წუწუთები, წამები წვიტავს სიცოცხლეს. თუ კი გვერდში მდგომს აქვს ეს უნიკალური პრეპარატი ანალოქსონი, რომელიც 2 მილიტრიან შუშის ფლაკონშია და არც ისე ძვირად ღირებულია, მას შეუძლია თავისუფლად გადაარჩინოს სასწრაფოს მოსვლამდე. ამიტომ ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს პრეპარატი, რომელსაც არ აქვს გვერდითი ეფექტები და არ აქვს შეუთავსებელი, არაფრის დაზიანება არ შეუძლია ამ პრეპარატს გარდა სიკეთის მოტანისა. ამიტომ მასზე ხელმისაწვდომა უფრო და უფრო უნდა გაიზარდოს და სახელმწიფო მასში უნდა დაგვეხმაროს არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩვენს ბენეფიციარებსო რა სისტემით არიგებთ თქვენ ამ პრეპარატს?
კარგი შეკითხვა არის. მე რეკომენდაცია ჯანაც სოფლიო ორგანიზაციისგან არის ასეთი, რომ მანამ სანამ მიეწოდებ ნალოქსონს თემის წევრებს, ნარკომხმარებლებს უნდა ჩაუტარო ინსტრუქტაჟი დოზირების პირველადი დახმარების შესახებ და ნალოქსონის გამოყენების შესახებ. ნალოქსონის ინექცია ძალიან მარტივია, მას შემდეგ რაც ნედარწმუნდები, რომ ეს არის ოპიატებით გამოწეული ზედოზირება, შესაძლებელია ნებისმიერ კუნჩში გაკეთდეს და ის მოქმედებას იწყებს რამდენიმე წუთში. არც არის საჭირო თქვა ექსპერტი ბამბა ბონდულა კუნძზე გაკეთება, ნებისმიერ კუნძზე სადაც არის ხელმისაწვდომობა და ასევე დარწმუნებით უნდა დავიხმაროთ პირველადი დახმარების გზები, უნდა ვიცოდეთ, რომ გაუსმთავოთ პირის ხო ამ პირნაღები მასისაგან ოს თქვა შეძლოს, რომ მოვათავსოთ უსაფრთხო პოზაში, ვაკონტროლოთ პულსი, მაჯა, სასწრაფო რა თქმა უნდა უნდა გამოვიძახოთ, ანუ მანამდე ვეხმარებით ამას, სანამ სასწრაფო მოვა, თუკი პულსი არ არის და სულ თქვა ძალიან გაიშვეთებულია, ზრუნავთ ხელოვნურ სუნთქვის ჩატარებაზე და თუკი უფრო შორწასული შემთხვევაა გულის არაპირდაპირ მასაჟზე.
ხო, ამის გაკეთება ბევრს არ შეუძლია, ხო, რომ დავფიქრდი. ალბათ ნაწილი ადამიანების ასეთ სურათს გაერიდება, არა იმიტომ რომ ცუდი ადამიანია, უბრალოდ ხო, ყოველას ხო არ აქვს ცოდნა და როცა არიცი გეშინია და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ასეთ ვითარებაში და ამ მიზეზით გამოწეულია ეს მდგომარეობა, რასაც თქვენ აღწერთ, სუნთქვის გაჩერება და ასე შემდეგ, არამედ და პულსის გაჩერება, არამედ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა იცოდეს ეს პირველადი დახმარების ტექნიკები.
მე მგონი რომ ეს სკოლაში უნდა ასწავლდნენ უმაღლეს
ახმებით
კლასებში, იმიტომ არავინ არ იცის, როდის დაჭირდება დახმარება. ოჯახის წევრის გაშენყოფის ქუჩაში დავარდნილი ადამიანის ეს არის ის საბაზისო უნარჩვევები, რომელიც არ მოითხოვს სამედიცინო განათლებას და საჭიროა ძირითადი საბაზისო უნარების ცოდნა.
კი, არამხოლოდ სკოლაში, როცა ამას ეს უკვე სისტემურად არის დანერგილი, ამას ასწავლიან განვითარებულ ქვეყნებში მშობლებს, მაგალითად ფეხძიმე ქალებს, მათ პარტნიორებს, მეუღლეებს, როდესაც ვთქვათ ისინი, ანუ ნებისმიერ პერიოდს და ეპიზოდს იყენებენ განვითარებული ქვეყნები, იმდენად მნიშვნელოვანია ამ ტექნიკების ცოდნა ზოგადად საზოგადოებისთვის, რომ ყველა ეპიზოდს იყენებენ, სადაც შეიძლება ადამიანის ყურადღება მიიპყრონ ამ აქეთკენ და დასვან და ასწავლონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. ეხლა დაუბრუნდები ზედოზირების პრობლემას ისევ და მინდა კითხოთ, ვიცით რომ არ არის აღრიცხვა, ხომ, ოფიციალური სტატისტიკა. რას ვეყრდნობით პრობლემის შეფასებისას, ქალბატონო მაკა?
ეს სტატისტიკა რომ არ არსებობს ქვეყანაში, ამას უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. სამწუხარო არის, რომ ერთიანი რეგისტრი არ არსებობს. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჩვენი შიდა სტატისტიკა, სხვა ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებში, 14 სერვის ცენტრში, ჩვენს კლიენტებს შორის დაფიქსირებული რამდენი შემთხვევა დამთავრდა გარდაცვალებით და წელს მაგალითად 7 თვეში ესეთი იყო 9. 9 ადამიანი გარდაიცვალა. წინა წლებში უფრო მეტი სტატისტიკა იყო, ну, წლების განმავლობაში გეუბნებით შესაძლებელია. 2011 წელს 94 ადამიანი იყო გარდაცვლილი. მე უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ უფრო დავიწყეთ ამ ნალოქსონის დისტრიბუცია და გავზარდეთ რაოდენობა, ადეკვატურად შემცირდა გადარჩენილი გარდაცვალების შემთხვევები და გაიზარდა გადარჩენილი ადამიანთა რაოდენობა. ეხლა უფრო გაცილებით სხვა სიტუაციაა. ჩვენც უფრო ალბათ ნაკლები გესმით გარდაცვლილზე დოზირებით გარდაცვლილ
საშეხებ. გიდასტურებთ, მაგრამ რთულია, ხომ იცით, მე ესე შევაფასო ამ იმით, ვთქვათ, მე როგორმე რამდენად უფრო ხშირად მესმის. ხო, გიდასტურებთ ამდენად.
მაგრამ თვითონ არის მეორე ფაქტორი, ეს არის სტიგმა დაკავშირებული გარდაცვალებით, ზედოზირებით გარდაცვალებასთან. ოჯახები ცდილობენ დამალონ ეს ფაქტი, რომ ეს ფაქტი არის ამარცხინო ფაქტი, ცდილობენ დაიცვან გარდაცვლილი გამკითხვისგან, საზოგადოებისგან და ასე შემდეგ. ყველანაირად ცდილობენ, რომ აი ეს რომ დაარქვან რომ ეს იყო ინსულტი, ეს იყო თრომბი, ეს იყო გულის უეცარი შეტევა და სხვა რისკი ჯგუფებს მიაწერენ ადამიანს, მაგრამ რეალურად ხდება ხოლმე, რომ ნარკოტიკი არის დოზირების გამომწვევი მიზეზი. და რა და პირიქით უნდა ხდეს, ესეთი ოჯახები ხმამაღლა უნდა საუბრობდნენ ამ პრობლემაზე, ახალგაზრდებში უნდა მიდიოდეს სწორი ინფორმირება, რომ იცოდნენ რა იწოს დოზირებას, რისი გაკეთება არ შეიძლება, დოზირება რომ არ დაგემართოს, ან თუ კი შეგემთხვა შენ, ან თუ შენ ფასფას რა უნდა გაკეთდეს დოზირების ერთად თავდაცვის მიზნით.
ქალბატონო მაკო, მე მაქვს ერთი კითხვა და დღეს არ დამებადა ეს კითხვა. ახლა ბძანეთ, რომ აი გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახი ცდილობს, კარგი, ცოტა ხანში დავსვა მსმენელი გველოდება, რომ არ ვალოდინო დიდხანს და შემდეგ დავსვა ამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. ნამდვილად აქტუალურ საკითხს შეხედეთ დღეს და რამე ინტერესებდა, საერთოდ მაგალითად, როდესაც ეს ნარკომანია და ნარკოტიკებში დამკვიდრდა უკვე პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილიც გახდა. ახლა პარტიასაც არ დაასამარ ყველასაც ცნობია, რომ აი პარტიებიც კი ცდილობენ თავის ზეგავლენა მოახდინონ, თავის მრევლი გაიმრავლონ, თავისი პოლიტიკის შედეგად. მაგრამ ეს თალკი იყოს ეგეთ სხვა საუბრის თემა და
უნდა იყოს პოლიტიკის ნაწილი ეს პრობლემა, მე არ ვიცი თქვენას გულის
ხო. ბავშვები პატარა მოზარდობის სასაკიდან ეკითხება და არიან ქვეყნებში ასე ბარბაროსმა მოჩნათოთ ეს ქვეყნები და არა დემოკრატიულა, მაგრამ იქ უკვე სკოლაშიაც კი ხდება გარკვეული წესები და შეიძლება ფაქტიზად მიმით აღრიცხვა გამოვლენა წესდება და აი თუ არის შესაძლებელი საქართველოსაც მოხდეს აი ეს ადრეულ ასაკებში გამოვლინდეს ამ ბავშვებზე რომ მისადმი პრევენცია ჩატარდეს მშობლებთან მოხდეს თორე ხომიცით ერთი დასმელმა ორმა 1000 ხორი გასვარაო და აი ბავშვობაში რომ გამოვლინდეს ეს პატარა ასაკიდან აი ეს რაღაც უკვე დაბასფერებსაც ეკეთება და მე თვითონ მოძებს თვითონსა აი ამითაც რომ დაიწყო და კი ამ ხალხის ნარკოტიკ ნარკომანი არ აღმოჩნდა, მას სხვა საქმე ჭირდება, რომ მას ახალგაზრდა ჩაიბას უნდა სხვა ღონისძიებაში, მას არ დაუკავშირეს ნარკომანზე სპორტი, კულტურა და სხვა, ეს უკვე ძალზე დიდი თემა და აი ამ ხრებს რომ მიუდგეთ ხალხს საქმეს, რომ ადვილად ბავშვობიდანვე გამოვლინდეს ეს ნარკოტიკების
და მის პრაქტიკა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს ძალიან რთული საკითხია, ხო, არ ვიცი, თქვენ ასე უყურებთ, როგორც ბრძანებთ. აი ეს არ ვიცი, ანდაზაც ესეთი სტიგმატური და პრობლემური ყო ჩემთვის, მაგრამ არ აღუშავს კარგით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონო მაკა, გისმენთ.
ის საკმაოდ საინტერესო საკითხი წამოჭრა ჩემმა სვენელმა. პრევენცია შეეხება პრევენციას, ნარკომოხმარების პრევენციას. ის არის საკითხი, რომელიც არ არის აქტუალური დღეს არც ქვეყნის პოლიტიკაში, არც განათლებაში, არც ჩანდაცვაში. ანუ პრევენციაზე მუშაობა ფაქტობრივად არ ხდება. ის პროგრამა, რაც მე ვახსენე ზიანის შემცირება, ეს არის უკვე მეორადი პრევენცია. ანუ ადამიანი ჩვენ ვაღიარებთ ადამიანები, ვიცით რომ მოიხმარს ნარკოტიკს და მე ვეხმარებით როგორ დაიძინოს თავი და არ დაავადდეს თქვა ინფექციური დაავადებით, ან როგორ არ მოკვდეს ეტოზირებით. მაგრამ აი ეს პირველი პრევენცია, რაც ჩვენ ვახსენელმა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თვითონაც მოზარდის შვილებს მყავს, ამაზე ხშირად ვფიქრობ. ფაქტობრივად მათ არავინ ესაუბრება ამ პრობლემაზე. ძალიან ცოტა არის საშუალება, რომ ისინი დაკავდნენ რამე სხვა ღონისძიებებით, სპორტით, რა ვიცი, მხატვრული წრეებით. ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირად ღირებული არის, ხო? და ყველა ოჯახს არ აქვს ამის საშუალება და არც ალტერნატიული უფასო ისეთი წრეები არ არსებობს. მე ვიტყოდი, რომ ეს უნდა დადგეს ნომერ პირველი პრობლემა და როგორც თქვათ პოლიტიკაზე მიუმასაქმე და რომელიმე შემოგთავაზებს კანდიდატი ასეთ პოლიტიკას, რომელიც ახალგაზრდების და მოზარდების სწორ განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული, მე სიამოვნებით მივცემ მას ხმას.
ხო, მსვენელო, ცოტა უარყოფით კონტექსტში ახსენა ის, რომ პოლიტიკა და აქციას და მრევლის შემოკრება სურთო, არ ვიცი, მე შემიძლია ვარაუდი მქონდეს, მაგრამ ეხა არ მოვთარგმნი ასე ვთქვა, რა თქმა უნდა, მსვენელის ზარს ცოტა უფრო უარყოფითად აფასებდა ამ ამბავს. თუმცა მე ვთვლი რომ ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა პოლიტიკის ნაწილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემაა და ამაზე უნდა იფიქრონ გადაწყვეტილებების მიმღებებმა. კიდევ ყავს მსმენელი და მოусმინოთ მას, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს თემასთან. კერძო ჩვენ კარგად ვიცით რომ სადღაც ასეთი ის ნარკომანიას ხელს უწყობს სრული ანარქია, ათეიზმი და ესეთი კრიმინალური მიმართულება, რომელიც არის მაგალითად ნაწილობრივად ომი. რომ ომში ძალიან ბევრი ადამიანი ჯდება ნარკოტიკზე, ჩვენ ვიცით რა ხდებოდა თბილისში თავზე ხელაღებულების იდეოლოგიდან გამომდინარე რომ იყოს უშიშარი. ლოცობას ურჩევნიათ ომი, იმით რომ ჩვენ იმით რომ მეორე მსოფლიო ომში ის უფრო მიღებული იყო არაკი. როცა ფაშისტები.
კითხვა რომ დასვათ, აბა ბძანეთ, ცოტა.
აი, უთავადი კითხვა რა არის? აი, დღევანდელ დღეს არის ეგეთი სიტუაცია, რომ ნარკოტიკებს რამდენად უწყებს ხელს სახელმწიფოში არსებული ველური საბაზრო ეკონომიკა, უფრო ბანა მის ქვეყნებში, როგორიც არის, ან პროდემოკრატიულებში, როგორიც არის პროსტიტუცია, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ფილმებს ნახულობ ძალიან სადაც ნარკოტიკები ძალიან დიდი რაოდენობით გამოიყენება ადამიანების პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის, იტაცებენ და გოგოებს და მეორე ესეთი შეკითხვა დღევანდელ დღეს რაც ეხება პოლიტიკა. აი, იზახის ახლა ერთ-ერთი კანდიდატი ზურაბ ჯაფარიძე სუბოკი ნარკოტიკებს კი ხსნის შლუზებს, უფრო კარგი იდეები მოგდის, უფრო რისკიანი ხდები და როდესაც ესე დიდობის მატარებელს ხოლმე როგორ ფინანსთან ხარ წაგებული კონციონალებთან, ამათ აღგვდებიან და რამდენად ნორმალურია რომ იდეების გაქრისთვის გამოიყენოთ ნარკოტიკები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, ქალბატონი მაკა, გისმენთ.
საკმაოდ ისეთი
ისე ცდელობა არის, იცით, აი ნახეთ სტიგმატი მესი მარგინალიზაციის, აი მიკუთვნების რომ აი პროსტიტუცია, ვინც ამაშია ჩართული კრიმინალი, ხდება დისტანცირება უფრო, მე ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება ცდელობა.
მე ერთადერთი მინდა დავუსვარო, ეს არ არის საქართველოს პრობლემა მარტო, ეს არის მთელი განვითარებული სოფლიოს პრობლემა, ნარკოტიკები ძალიან ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანას აქვს ამის პრობლემა და ძირითადად მათი აქტიური მიმართულია პრევენციისკენ, აი პირველადი პრევენციისკენ, რაზეც წინაზე იყო საუბარი, ახალგაზრდების განათლება, დრო თუ კი არის პრობლემა, დროული ჩარევა, დროული კურნალობა, ყველაფერი უფასო, ჩვენთან კურნალობა არ არის, სამწუხარო და რეაბილიტაცია უფასო, ხოლო და ესიანი შემცირების პროგრამა და შანაცვლებითი პროგრამა არის უფასო. რა შეეხება იმას, რომ საქართველოს პრობლემა არის, თუნდაც ზედოზირებით გარდაცვალება, ხო? 890,000 ადამიანი გადაიცვალა ზედოზირებით მსოფლიოში მხოლოდ 2017 წელს. დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი ყდება ზედოზირებით მსოფლიოს მასშტაბით და განსხვავებულია სურათი თქვა ინგლისში, რამდენი ამერიკაში ძალიან დიდი ცხვია. ის ხო ამერიკას როგორი ნარკოპოლიტიკა აქვს საკმაოდ მკაცრი. სამუდამო სასჯელიც არის ნარკოტიკების გასაღებაზე, მაგრამ მაინც იქ არის სხვა პრობლემა ზედოზირების, იქ არის რეცეპტს დაქვემდებარებული ნარკოტიკული საშუალებების დიდი დოზები, რომელსაც ეწირება ხოლმე ახალგაზრდები. ანუ სამკურნალო მიზნით გამოყენებული ნარკოტიკებით უფრთებიან იქ. აი ჩვენთან ვერ ვიტყვი, რომ დაბალანსებულია სიტუაცია ნარკო ბაზარსა და სამკურნალო რეაბილიტაციო პროგრამებს შორის, არის მუდმივი ესეთი სასწორზეც გას ეს ყველაფერი, ხან იქით გადაიწონის, ხან აქეთ გადმოიწონის. კაცმა ნარკოპოლიტიკამ ფაქტია, რომ არ გაამართლა, რაც უფრო მკაცრი იყო ნარკოპოლიტიკა, უფრო საშინელი ნარკოტიკების მოხმარება დაიწყეს. თუ იცით ნიანგი თუ გაგიგიათ ესეთი საშინელი
და რაღაცები კიდე არ
გაგიგია. ჯევინტი იყო, ჯეში იყო, ისეთი საშინელი ნარკოტიკები იყო, რომ ადამიანების შეუქცევადი დაზიანება და ინვალიდიზაცია მიდიოდა. რაც უფრო შეწყდა შეგვიდა ნარკოპოლიტიკა სხვა ნარკოტიკი გამოჩნდა უფრო ნაკლებად დამაზიანებელი, მაგრამ ამავე დროს არ იყო საჭირო ინტერვენციები, თქვათ განათლების კუთხით ჩადებული, რომ ეს მსუბუქი ნარკოტიკი არ არსებობს, რომ ნარკოტიკი არის ნარკოტიკი, რომელიც იწვევს მიჩვევას და იწვევს სხვა არასასურველ შედეგებს ჯანმრთელობის და ფსიქიკის კუთხით. აი ასეთი სამუშაოები არ იყო გატარებული ამ შედარებითი ლიბერალიზაციის დროს, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ჯერ კანონმდებლობის დონეზე ყველაფერი მოგვარებულია.
ქავტონო მაკა, მე გადავიტან ჩემს შეკი, უბრალოდ მოკლედ თუ შეგიძლიათ მკითხოთ, ესა მიპასუხოთ. აი ასეთი დამოკიდებულება ნარკოტიკების ან ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებელთა მიმართ, მსხვერპლების მიმართ მათ შორის, რატომ არის ასეთი განსხვავებული, როცა იგივე სურათი არ გვაქვს, როცა მაგალითად ადამიანი ვთქვათ რაღაც ინტოქსიკაციით ან ჯანმრთელობას დაიზიანებს ან გარდასვალებით სრულდება ან ალკოჰოლით, ალკოჰოლიზმით. რას უკავშირდება თქვენი აზრით, გიფიქრიათ ამაზე?
იცით რა არის, მიფიქრია რა თქმა უნდა, საერთოდ საზოგადოებას აქვს ეს სტიგმატიზებული დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, არამედ ნარკოტიკის, არამარტო ნარკოტიკის მიმართ.
ნებისმიერი
შეცდომა, რასაც ადამიანი ჩაიდენს, აი მაგის ბრალია, აი ამისთვის მიეზღომას, ამიტომ ღირსია რაც ჭირდა, ასე შემდეგ. იგივე და უარესი ხდება ნარკოტიკთა მიმართებაში, რას ფიქრობდა ნარკოტიკს რომ მოიხმარდა, აბა რა ეგონა მაგას, ვის შერჩებოდა ეს და ასე შემდეგ. საკმაოდ ისეთი რთული და კომპლექსურია, ძალიან ცოტა არის ვინც არადგომას უცხადებს, თავისი ოჯახის წევრებიც კი ხშირად რიყავენ ასეთ ადამიანებს და ეს საბოლოო დამღუპველია ამ ხალხისთვის.
რთულია, ძალიან რთულია, განსაკუთრებით იმ ვითარებაში და იმ სისტემაში, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ძალიან რთულია ეს პრაქტიკაში ამის მართვა. კი არა, ამასთან ერთად ასე ვთქვათ, ყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის. მაკაგოგია იყო ჩვენთან ჩართვაზე. ახლა მაკაგოგია გახლავთ საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და მოგზავნეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია, ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
გამარჯობა. ნიკო ისევ არ არის, ნიკო შვებულებაში არის, ასე არის შენი შვებულება უცბად მთავრდება, შენი კოლეგის შვებულება კი არასოდეს არ მთავრდება, მაგრამ თემა ისეთი შევარჩიე, რომ მაინც მე უფრო მეტად მაქვს სალაპარაკო, მე უფრო მეტი მაქვს სათქმელი ვიდრე ნიკოს. ნიკო ჭაბუკი არის, მე ნიკოზე ბევრად ასაკიანი ვარ და რაც უფრო ასაკიანი ადამიანი, მეტ სისულელეს უშვებს. სისულელეს უშვებენ ადამიანებიც, ორგანიზაციებიც, საზოგადოებაც, ქვეყნებიც. მოკლედ აი ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩემი გამოცდილებით. რა იყო ინსპირაციის წყარო, ეს მინდა გაჩვენოთ. ბევრი ვიდეო არსებობს სოციალურ ქსელში, Facebook-ზეც, YouTube-ზეც, სადაც ადამიანები, ესე შეგნებულად თუ აი უნებლიეთ რაღაც სისულელეს ჩადიან და ხანდახან თავიანთ ჯანმრთელობასაც კი უქმნიან საფრთხეს. ხო, ბევრი ასეთი ვიდეო მინახავს, მაგრამ ერთმა რატომღაც განსაკუთრებულად იმოქმედა თავისი რაღაც გულუბრყვილობით და მერე მოულოდნელი ეფექტით და შედეგით. მოულოდნელი და შეიძლებოდა გათვლა, მაგრამ მაინც ამ ტიპებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა და რაღაცნაირად იმოქმედა ამ ვიდეომ. აი ახლა ამ ვიდეოსაც ნახავთ.
Акас курва.
Али нет, что удар.
А вы на классе перешёвы, если бог у нас пердуны вот так само. Раз, два, два, три.
О, гусь. О,
абус.
ხო, აი ნახეთ ხო, რაღაცნაირად ესეთი ხალისიანად დაიწყეს, თავიან თავში დარწმუნებულები იყვნენ და მერე სხვანაირად შემოუბრუნდათ, ხო? აი რაღაც ასეთი გვემართება ბევრს ცხოვრებაში, რაღაც ისეთი გაგვიკეთებია, სხვანაირად დაგვიგეგმავს და მერე აღმოჩენილა, რომ აი უკიდურესად სულელური ნაბიჯი გადაგვიდგამს, ხო? ჩვენ ყველანი ვცხოვრობდით საბჭოთა კავშირში, ყველანი რა, ჩემი თაობის ადამიანები ყველანი ცხოვრობდით 70-იან, ჩემი თაობა 70-იან, 80-იან წლების საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა. თვითონ ეს საბჭოთა კავშირში ცხოვრებაც დიდი სისულელე იყო, მაგრამ მთლიანად ჩვენზე დამოკიდებულიც არისო, მაგრამ აი ამ სისულელეში კიდე უფრო დიდი სისულელე ჩაგვიდენია და ჩამიდენია მეც, აი იყო მაგალითად ესეთი რაღაცა, რაზეც მინდა მოგიყვეთ და გელაპარაკოთ. იმიტომ რომ რაღაც ნოსტალგია გაჩნდა ზოგს, რუსეთი სიმპათიურება ზოგს, სულაც საბჭოთა კავშირი ხო და აი ამ საბჭოთა კავშირსაც აღწერს ეს და იმ საბჭოთა კავშირში რა ტიპის შეცდომებს უშვებით და რა ტიპის სისულელეს ჩავდიოდით. ვიყავდი სტუდენტი მეორე კურსი დაამთავრე და წავედი ჯარში. აი ახლა რო ფიქრობ, ახლა კი არა მალევე ჯარში წასვლის პირველივე თვეებშიც ვიფიქრე და მე მთელი ცხოვრება ეს აზრი არ შემცვლია, რომ ეს იყო ყველაზე დიდი სისულელე, რაც კი გავაკეთე ცხოვრებაში, წავედი საბჭოთა ჯარში. ხო, ახლა მარტო ჯარის თავგადასავლის მოყოლა არ მინდა, მინდა აღწერო თვითონ ეს საბჭოთა კავშირიც რა იყო. შეგეძლო არ წასულ საბჭოთა კავშირი ესეთი თანაბარ უფლებიანი ხალხის ქვეყანა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ყველა უნდა წასულიყო, მაგრამ ყველა არ მიდიოდა. ხო, იყო ესეთი კორუფცია, იყო პირ კორუფცია იწყებოდა კომისარიატებში, შეგეძლო იქ რაღაც ჩაგეწყო. ყველანაირ ამბავში ფულს იღებდა კომისარიატი. საქართველოში დატოვებაზე, კავკასიაში დატოვებაზე, ავღანეთში არ გაშვებაზე, რუსეთში, სადღაც იქ, ყველაფერზე. შეიძლება არც იყო გასაშვები ვინმე ავღანეთში, მაგრამ აი შენშულს არ გაუშვე და ყველაფერში ფულს იღებდა. შეგეძლო კომისარიატიდან მოკლედ ჩაგეწყო რაღაც, მაგრამ საფუძველი უნდა ქონებოდა, საფუძველი უნდა შეგექმნა და ეს საფუძველი იყო მაგალითად ჯანმრთელობის პირობები. რაღაც ის ჰქონდა პრობლემა ფილტვების და შეიძლებოდა მაგალითად არ წავსულიყავი. მეორე კურსზე ვიყავი, უნივერსიტეტში სამხედრო კათედრა იყო, იქაც გვასწავლიდნენ რაღაც რადიო, ჩვენ ფიზიკოსები ვიყავით და გვასწავლიდნენ მეკავშირეობას, აი კავშირგაბმულობას და ასე შემდეგ. შეგვეძლო დაგვიმთავრებია უნივერსიტეტი და მერე წავსულიყავით რაღაც წელიწადნახევით ოფიცრებად, მაგრამ ორი კურსის მერე უკვე გიწევდა ეს სავალდებულო სამხედრო სამსახური. აი მოკლედ ეს უნდა აგეღო ცნობა, რომ ჯანმრთელობით ხარ და ჯანმრთელობა არ გიწყობს ხელს, უვარგისი ხარ და მერე ესე ითვლებოდა, ესე დაგბრაკავდნენ, ნიგოძენ კსტრაივოის სლუჟბე იტყოდნენ და არ გაგიშვებდნენ ჯარში. და ამისთვის უნდა დაწოლილიყავი საავადმყოფოში, სადაც ყველა წვებოდა, ვისაც უნდოდა პენსიის აღება, კატეგორიის შეცვლა, ადრე პენსიაში გასვლა, აი ბევრი რამის გამო რაღაცის შეცვლა, იქ რაღაც ბინის მიღება, მანქანის მიღება, რაღაცის ცნობა, ინვალიდია, იქ ეკუთნის ურიგოდ, რაღაც ყველა წვებოდა. ხო, მოკლედ მეც დავწექი ამ მშობლების ხათრით, დავწექი საავადმყოფოში, რომ აღვეღო ცნობა, რომ რაღაც ჩემი ფილტვები არის ისეთი, რომ ვერ გაუძლებს ამ ორწლიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. აი იქიცვა ყველანაირი ასაკის და ყველანაირი ასე ვთქვათ დაავადების ადამიანი, ზოგი იგონებდა, ზოგს მართლა ჭირდა. ერთი კაცი მახსოვს, ვერ იძინებდა, ასტმიანი იყო და ვერ იძინებდა და ძილში ცულ ამბობდა, ესე იავნანასავით ამბობდა, პაპა ვერინ, პაპა ვერინ, და ახლა სასაცილოა, მაგრამ აი მთელი ღამე არ გაძინებდა. მოკლედ აი ამ წვალებას და უბედურებას ვარჩიე, რომ წავალამ ჯარში, მივიღებ გამოცდილებას, იქ ფიზიკურად გავიწვრთნები რაღაც, ეს იქ დრო იქნება, თავისუფალი დროც მექნება, რაღაც ლიტერატურას წავიკითხავ, ხო, იარაღის ხმარებას ვისწავლი, რაღაც გამომადგება იქით აქეთ და მოკლედ წავედი ჯარში. ჯარში არსებობს ორ საბჭოთა ჯარში არსებობდა ორნაირი ტიპის ნაწილები. ერთი საკადრო, სადაც ძირითადად არის ტექნიკა და მათი მოდარაჯე ადამიანები და არის რუსულად ქვია ესე რაზვიორნუტი ჩასცი, აი სრული დაკომპლექტებით, სადაც 20,000 ჯარისკაცი არის და ომისთვის უნდა ემზადებოდნენ წესი. ჯერ პირველზე ვილაპარაკოთ, აქაც ჩაწყობით და რაღაც ის კომისარიატით მოხდი ქუთაისში, ნიკიას ქუჩაზე. ქუთაისი ჩემი მეორე მშობლიური ქალაქი არის, ნიკიაზე იყო საარტილერიო ნაწილი 26,520 ასე მახსოვს და სადაც ყოველ მეორე დღე გიწევდა ყარაულში დგომა. ყარაულობ მოძველებულ ზარბაზნებს, საბურავებ დახსნილ ტრანსპორტს და ყოველ მეორე დღე ეს ნიშნავს, რომ აი ნუ ზეზეულად გძინავს და ბოლოს ესეც არის. ერთი სერჟანტი ხო და რომელიც ფეხზე დამდგარ შეეძლო დაეძინებინა და მე რაღაც დროის მერე ხვდები, რომ აქ შენ არაფერს არ ყარაულობ, აქ შენ თავს ყარაულობ და ეს ავტომატი არ დაკარგო და ამას გეუბნება მე სერჟანტიც ოფიცერიც, რომ არიქა შენი ჭირიმე, ეს ავტომატი არ დაკარგო, ამაზე ძვირფას აქ შენ არაფერს არ დარაჯო. ხო, აქ ურთიერთობები არის საშინელი, არანაირი წვრთნა, არანაირი სპეციალობის მიღება, არც ფიზიკური წვრთნა, ვის როგორ უნდა. თუ შენ გაგივა, გაიტან ყველაფერს. რაღაც ჩინამდე ხო არაფრით არ განსხვავდება ჯარის კაცისაგან. ყოველ შემთხვევაში კავკასიაში ესე იყო. ჯარი არის ინტერნაციონალური ქვეყანა, იყო საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ამ ჯარში ხდებოდა ყველაზე, აქ ყალიბდებოდი ყველაზე უფრო დიდ ნაციონალისტად. აქ იყო სულ ჯგუფებად დაყოფილი, სომხები ცალკე, აზერბაიჯანელები ცალკე, ქართველები ცალკე და მე ამ ჯგუფებს შორისაც იყო დიდი მტრობა და უბედურება. არაფერი კარგი ამ ქუთაისში მოკლედ აი ეს იყო ყარაული და ყარაული ყარაულობდი რაღაც უარგის ნივთებს. აქ მომიწი ეკლესია ჰაუპტვახტი, ესეთი ლეგენდარული ის არის დაწესებულება ჰაუპტვახტი, ვინც არის ის, ეს არის ჩვეულებრივი საკნები 2-3 მეტრი, სადაც არის ესე იგი არც საწოლი არის, არც სკამი არის, სკამი არის ესეთი მილი არის, რომელზეც ფიცარია დამაგრებული და ძილის დროს გაძლევენ ნარები ქვი არის დაჭედილი 4 ფიცარი და ძილი არის ღამის 11 საათიდან დილის 5 თუ 6 საათამდე არ მახსოვს, მე ამ ნარებს გართმევენ და აი ეს ბეტონის იმაზე დგახარ ძიხარ, მოკლედ აქ მომიწია რაღაც აქ დიდი დროის გატარება და მე დამსაჯეს რაღაც ამბები შემემთხვა და გამიშვეს ახალქალაქში. ახალქალაქში, აი ეს მე ახალქალაქში რუსული ბაზა იყო ბოლომდე რო იდგა, აი მე 99 წელსში სტამბოლში რომ მოილაპარაკეს და ჯარები გაიყვანეს, აი ვიდრე ამ 99 წლამდე რო იყო, აი ამ ლეგენდარულ ამ რუსულ ბაზაზე მომიწია წელიწადნახევარი მსახურება. აქ ეს იყო უკვე დიდი დივიზია იყო 20000-მდე ჯარისკაცით, მაგრამ აქაც რა ხდებოდა? აქაც ხო ქურდობა იპარავდნენ როგორ ჯარისკაცები, ასევე თვითონ ოფიცრებიც. ის რომ ჯარში იღებ რაღაც სამხედრო სპეციალობას და იწვრთნები საბჭოთა ჯარში, იყო დიდი მითი. ძირითადად არის თუ რა მეკეთება, ეს არის მშენებლობები, სადღაც თხრიან ბეტონს, ასხამენ რაღაც შენობებს, აშენებენ და ასე შემდეგ. ის როდესაც სამხედრო ტექნიკა დგას, იპარავენ სათადარიგო ნაწილებს, ბენზინს, ყველაფერს იპარავენ. მე ამ ოპარვაზე გამახსენდა არტილერისტები რას იპარავდნენ და ეს დავით გარეჯის ის დიდი ცნობილი სკანდალი, რომ ამ იმაში გარეჯის უდაბნოში წვრთნების დროს, რომ ეს სამონასტრო კომპლექსი ზიანდებოდა, ამის მთავარი მიზეზი რა არის, ეს საიდუმლო ვიცი მე, შეიძლება კიდე რამოდენიმე კაცმა და ამაზეც ვილაპარაკებთ. ხო, აქაც ხო ურთიერთობები იყო უცნაური, თუ შეგეძლო, მოკლედ წესები რაც იყო დადგენილი, ეს წესები არ ვიცი ვისთვის იყო, ხო? ამ წესებს არიცავდა არავინ, არც ოფიცერი, არც ჯარისკაცი, ყველა ცდილობდა ამ წესებისათვის გვერდის ავლას, ხო? ვინც ამ წესებს ზედმიწევნით მისდევდა, ის იჩაგრებოდა და ის უბედურდებოდა და ასეთი ბევრი მინახავს, ვისაც მაგალითად თავისი წოდებით ეკუთვნოდა, რომ დამორჩილებოდა სერჟანტს ჯარისკაცი და არემორჩილებოდა და დაუწერდა რაპორტს და რაღაცას, ის ლებოდა ჩამშება და იმას მე აღარ ჯარისკაცები წყალობდნენ, აღარ ოფიცრები და იყო დიდ უბედურებაში, ხო? სამხედრო სპეციალობა მქონდა, მე ფიზიკოსი ვიყავი და ესეთი ის არის არტილერიაში არის გამომთვლელი ქვია, ვიჩის ლიცე ესეთი ისა ქვია, წვრთნების დროს ხდება ესეთი რაღაცა, კოორდინატებს იღებს ჯერ ეს გამომთვლელი, მას გადაყავს ესე დაზურვიდან მიღებული კოორდინატები, აი ამ იმიდან საცეცხლე წერტილიდან სამიზნე წერტილამდე ითვლის კოორდინატს, პოლარული კოორდინატები არის მანძილი, სიგრძე და კუთხე, ხო? მაგრამ აქ მთელი უბედურება ის არის, რომ არტილერიაში არის ცხრილები, სადაც ესე იგი გამოთვლები ხდება იმის მიხედვით, რამ სიმაღლეზე არის საცეცხლე წერტილი, მთა არის თუ ბარი და ასევე როგორი არის მუხტი, სრული თუ ნაკლული, ხო? და აი აქ რო ქურდობაზე ვამბობდი, ეს ჯარში იყო მასიურად ქურდობა, ეს აბურავები, ბენზინი, თუ კი რამე იყო მასალა, ხო? ამ საწყობებიდან ყველა პროდუქტი, ყველაფერი იყიდებოდა, ვისაც ჭკუა ჰქონდა ოფიცრებს და იმეებს, ჭკუა ბჭყალებში, პრაპორშიკებს, ისინი მდიდარი ხალხი იყვნენ და ხელფასს არელოდებოდნენ, შოულობდნენ ასე ფულს, ბენზინს ყიდნენ, სათადარიგო ნაწილებს ყიდნენ და ბევრ სხვა რამეს, ხო? აი აქ ჯარისკაცები ამ უდაბნოში მოგეხსენება, აგვისტოში იყო ხოლმე სწავლება, სროლები ეს ზარბაზნებს ისროდნენ და იყო მთელი ამბავი, ხო? მაგრამ ღამე ცივა და ისედაც ახლა ღამე ცივა, მაინც ეს ახალგაზრდა ხალხი არიან ეს ჯარისკაცები და ის უნდათ გართობა რაღაც ეცხს ანთებდნენ და აი ვისაც უნახავს ამ რეაქტიული ჭურვის ისინი მუხტები, ეს არის ასეთ ტომსიკებში, მარლის ტომსიკებში დენტი, რომელსაც აქვს ეს უხეშად რო თქვა მაკარონის ფორმა, ხო? აი მაკარონის ფორმა აქვს და მოკლედ ამაში ამას იღებდნენ და ესეთი ედგათ ვედრო, სათლი, სადაც ცეცხლსანთენ ამაში ყრიდნენ ესე და ის იწოდა, თუ ბევრ ჩაყრიდი აფეთქდებოდა, თუ ცოტას ჩაყრიდი ესე შეშის მაგირობას გიწევდა და ამას იპარავდნენ წარმოუდგენელი რაოდენობით და მერე როდესაც როლები იწყებოდა, ხო? აი ეს გამოთვლა არტილერისტები, ეს აი გამომთვლელი ვინც არის, ხო? თulis ან სრული მუხტით და იქ არის კიდე ნაკლული, ხო? მოპარული არის და ეს ჭურვი სად ჩამოარ სადვარდებოდა, კაცმა არიწოდა. სრული ქაოსი იყო, ესე იგი სად მიფრინავდა, სად მოფრინ, საიდან მოფრინავდა, კაცმა არიწოდა. აი ესეთი ის იყო ჯარი, ხო? უდიდესი სისულელე იყო. ეს იყო ნამდვილი 2 წელი, რომელიც დაკარგე, ხო? არაფერს აქედან არ იღებდი. კი, ბუნებრივია იყვნენ იქ ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც, ნუ, თავს იკლავდნენ, ვარჯიშობდნენ, სამხედრო იმასაც სპეციალობებსაც იძენდნენ, მაგრამ იმდენად იყო უკვე ეს მორყეული და მოყანყალებული, არ ვიცი როგორი იყო 60-იან 40 50-იან და იმ 40-იან და 40-იან წლებში, მაგრამ 60-80-იან წლების წითელი არმია საბჭოთა კავშირი იყო ასეთი, ხო? ყველაფრის გაკეთება შეიძლებოდა. აქ იყვნენ ის ვინც მიდიოდა მაგალითად ესე კარიერისტული მიზნებისთვის, აი პარტიულ ან რაღაც სამეცნიერო კარიერა რო გაგეკეთებინა, აუცილებელი იყო პარტიის წევრი გამხდარიყავი და აი წარმოიდგინეთ ჯარი იყო აი ტრამპლინივით აქა, ხო? ჯარში უფრო იოლად შეიძლებოდა პარტიაში შესვლა, თუ ეს გზა ქონდა არჩეული, იქაც ვიღაცას რაღაც ნუ შეეტენებოდი რაღაცას იმას და მოკლედ პარტიაში მიიღებდნენ კანდიდატად მაინც და ჩამოხვიდოდი და ეს გახდებოდი. ხო, არ ვიცი, აი ეს საბჭოთა არმიის ეს ბრძოლის უნარიანობაზე, ხო, მითები დადის და ამ რუსულ არმიაზე და ბევრი ომი აქვს მოგებული და რაკეთებული, მაგრამ აი ამ 80-იანი წლების, 70-იანი წლების წითელი არმია და საბჭოთა არმია ესეთი არისო. ითვლებოდა რომ თურქი ახალქალაქში, ესე ახალქალაქი ეს არის პრიგრანიჩნი რაიონი, ესე საზღვრისპირა რაიონი და იქ თურქეთი იდგა, მოგეხსენება, იქ თურქეთი არის იქ მხარეს და თურქეთის არმია ითვლებოდა რომ ნატოს ბლოკში არის მეორე, ანუ უძლიერესი ჯარი და აქედან უპირისპირდებოდა, ესე იგი ჩვენი დივიზია ახალქალაქში. ახლა ეს დივიზია რას წარმოადგენდა და რა ხდებოდა? თურქეთი თუ დაგვესხმებოდა თალს, ჩვენი დივიზია განგაში თუნა აბგარიყო და წასულიყო და სადღაც 20 კილომეტრში ქონდა სპეციალურად გათხრილი სანგრები და საშტაბე პუნქტები მიწის ქვეშ. ხო, და აი აქაც მომიწია ყოფნა ეს, ანუ რომ დაგესხება თავს, შენ აქ კი არიწებ ბრძოლა სადაც გახარ, უცბად გარბი ხარ სადღაც 20 კილომეტრით მოშორები და იქ იკავე პოზიციებს და აი ეს შტაბი მაქვს მიწის ქვეშა ნანახი, ხო? აი უბადრუ კი რაღაც, ანუ აი წარმო მიწურები და აი ამ ის, ნუ იქ იყო ტექნიკა ალბათ რაღაც საიდუმლო კავშირები და რაღაც საიდუმლო ის ღრმა ჩამარხული, აქ ერთი დღე მომიწია ყოფნა და ერთი ღამის გათენება და იქ ვინც დარაჯობდა ამ ყველაფერს ჯარისკაცი, ხო? აი იმის საცოდაობა მას შემძრა. ღამე ახალქალაქში 20-25 გრადუსი ყინვა არის, ხო? და აი ქონდა ჩვეულებრივი შეში ზღუმელი, ან ფეჩი რო იტყვიან, ხო? რომელსაც ეს მილი გახსნილი ქონდა და პერიოდულად აწებებდა ამას ტალახით, ხო? და აი ღამე გავათი, აი როგორც ზანგები გამურული ისეთები ვიყავი დილით. ჯარისკაცი, რომელიც უვლის, ესე იგი, საშტაბო პუნქტს, რომელმაც ომის დაწყების შემთხვევაში თურქეთის არმია უნდა შეაკაოს და მთელი ამბები ჩაიდინოს, აი ეს იყო ესეთ ამბავში. აი აქ ეს საბჭოთა არმიის და ამ რუსული არმიის საიდუმლოება, მე მაინც ფიქრობ, აი იმ ლეგენდარულ ფრაზაში არის, აი ჯარისკაცების სიმრავლეში ესეთი გამონათქვამი არის, რომელიც ლამის ყველა დიდ რუს მხედართავარს მიეწერება, солдат ნიჟალეც ბაბი იშონარაჟაევით, ანუ ჯარდა არ დაზოგოთ, ჯარისკაცები ქალები ისევ გააჩენენ. მოკლედ, ხო, რაღაცნაირად აი ახლა არ ვიცი შეგექვნა თუ არა წარმოდგენა როგორი იყო საბჭოთა არმია და ურთიერთობები იყო იქ, ხო? მაგრამ აი ეს იყო სრულიად აი არაფრის მომცემი გამოცდილება. აი ძალიან ესე დიდ მწერალს ვარლამ შალამოვს, რომელსაც აი გულაგებში 20-ზე მეტი წელი აქვს გატარებული და მთელი სიცოცხლე ამაზე წერდა და აი იმას ჯოჯოხეთში ნამყოფს, აი დანტესაც კი, მე-20 საუკუნის დანტესაც კი უწოდებდნენ. აი ის ამბობდა, რომ აი ესე გულაგში მიღებული გამოცდილება სრულიად ფუჭი გამოცდილება არისო, აი არაფერში უვარგის, არაფერში არ გამოგადგებავ. არ ვიცი, აი რამენაირად არის აი იმ ჯარში მიღებული გამოცდილება რაციონალური რამეში რო გამოიყენებ, არა მგონია, ხო? აი ამიტომ ვფიქრობ, აი არ ვიცი, შეიძლება ის 90-იან წლებში მე რაღაცნაირად ურთიერთობებში ესე იგი კანი გისქელდება და აი 90-იან წლებში გამომადგა ეს გამოცდილება. არ ვიცი, მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ესეთი დიდი სისულელე იყო აი ესე ჯარში წასვლა და აი საზოგადოების ის ნაწილი და აი პოლიტიკური პარტიები, ვინც ისევ რაღაცნაირად რუსეთისკენ ასე გვექაჩება და აი რუსეთისკენ ვიბიძგებენ და აი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ისე დახატორო თითქოს რაღაც კარგი არის აი იმ სივრცეში, იმ რუსულ სივრცეში, საბჭოთა სივრცეში, ხო? აი ამ დიდი სისულელისკენ ვიბიძგებენ. აქ მე შემთხვევით არ მერევა ერთმანეთში ეს რუსული და საბჭოთა, ხო? არსით ყველაფერი ეს მაინც რუსული იყო, ისევე როგორც აი მოკლედ აი ესეთი ისევ ანეკდოტური ის არის, ხო? სადღეგრძელო ძალიან პოპულარული და სახასიათო ამ საბჭოთა კავშირში ზავაშუ როძინუ ზანაშუ გრუზიუ, ამ თავის სათვლიდან 100 სათვლიდან 18 19 საუკუნეშიც და 100 სათვლიდან 20 საუკუნეში და ბევრი 100 სათვლის ახლაც ხო აი საქართველოს მოამბე ილია ჭავჭავაძის ხო აკრძალეს იმის გამო რომ საქართველოს ხსენება არ შეიძლებოდა იყო ისა ქუთაისის გუბერნია იყო თბილისის გუბერნია ხო ამიტომ მე მგონი რომ აი ეს შეიძლება ადამიანმა რაღაც პატარა სისულელ დაუშვას საზოგადოების რაღაც ნაწილმაც მაგრამ თელმა ქვეყანამ სისულელი არ უნდა დაუშვას და არ უნდა ასე ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ თურთოთ თავი აი ესე უკან რუსულ სივრცეში არანაირ სიკეთეს ეს ამბავი არ მოიტანს და ისევ და ისევ ეს სისულელე რაც არ უნდა ჩვენთვის ძვირფასმა ადამიანებმა ვირჩიონ არ უნდა ჩავიდინოთ მოკლედ სანამ რაღაცას გავაკეთებთ და ახლა არჩევნები მოდის და სანამ რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ დაფიქრდეთ ხომ არ ვაკეთებთ დიდ სისულელეს რომელსაც იმაზე უარესი შედეგები მოხვდება ვიდრე აი ტყეში იმ ორი ხმაწვილის სულელურ საქციეს რატომღაც აი დიდი მორის გადამტრევა როსცადეს და მერე ინანეს მოკლედ ამჯერად სულეს იყო შემდეგ პარასკევს დასვენებულ და ძალებმოკრებილ ენერგიულ და ასე ვთქვათ გარუჯულ ნიკოსთან ერთად დაგიბრუნდებით და მე ნიკოს რუჯის ხარეცხზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ დღეისათვის სულ ეს იყო
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება